50 languages.
61.
61.
الأعداد الترتيبية.
Números ordinais.
الشهر الأول هو كانون الثاني.
O primeiro mês é janeiro.
الشهر الثاني هو شباط.
O segundo mês é fevereiro.
الشهر الثالث هو آذار.
O terceiro mês é março.
الشهر الرابع هو نيسان.
O quarto mês é abril.
الشهر الخامس هو أيار.
O quinto mês é maio.
الشهر السادس هو حزيران.
O sexto mês é junho.
الأشهر الستة عبارة عن نصف سنة.
Seis meses são meio ano.
كانون الثاني شباط آذار.
Janeiro, fevereiro, março.
نيسان أيار حزيران.
Abril, maio, junho.
الشهر السابع هو تموز.
O sétimo mês é julho.
الشهر الثامن هو آب.
O oitavo mês é agosto.
الشهر التاسع هو أيلول.
O nono mês é setembro.
الشهر العاشر هو تشرين الأول.
O décimo mês é outubro.
الشهر الحادي عشر هو تشرين الثاني.
O décimo primeiro mês é novembro.
الشهر الثاني عشر هو كانون الأول.
O décimo segundo mês é dezembro.
الاثنى عشر شهرا هي عبارة عن سنة.
Doze meses são um ano.
تموز, آب, أيلول.
Julho, agosto, setembro.
تشرين الأول, تشرين الثاني, كانون الأول.
Outubro, novembro, dezembro.